Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Tarptautinis sinodinis klebonų susitikimas. Situacija artimuosiuose rytuose, čia dešimtis metų praleidusio belgų misionieriaus akimis. Pasaulinė bažnyčių taryba, Rusijos šventasis karas nepateisinamas. Atsisveikinama su Kolumbijos kardinolu. Laivas Amazonės upėje, nešantis Kristaus viltį ir paguodą.
Balandžio 29, gegužės 2 dienomis, rekolekcijų namuose šalia Sakrofano miestelio už maždaug 20 km į šiaurę nuo Romos, vyks tarptautinis klebonų susitikimas. Surengtas kaip vienas etapų artėjant spalį Vatikane vyksiančiai vyskupų sinodo sesijai. Susitikimą rengė vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas, dvasininkijos dikasterija, evangelizacijos dikasterija ir rytų bažnyčių dikasterija. Kaip skelbė organizatoriai, susitikimo tikslas – pasidalyti sinodinę patirtimi, kurią klebonai išgyvena savo parapijos ir vyskupijose – keistis patirtimi bei idėjomis. Susitikimo rezultatais bus naudojamasi, rengiant spalio mėnesį vyksiančios vyskupų sinodo sesijos darbo dokumentą. Klebonų susitikimo dalyviai parenkami pagal panašius kriterijus, kurių buvo laikomasi renkant sinodo asamblėjos dalyvius. Kandidatus renka Lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos ir rytų apeigų katalikų vyskupų sinodai. Mažesnėms vyskupų konferencijoms, turinčioms iki 25 narių arba panašaus dydžio sinodams, galės atstovauti vienas pasiūlytas klebonas. Didesnėms, turinčioms iki 50 narių, du klebonai, vyskupų konferencijoms arba sinodams iki 100 narių, 3, o dar didesnėms 4. Vyskupų konferencijų ir rytų bažnyčių sinodų buvo prašoma atsiųsti į susitikimą klebonus, kurie pastaruoju metu aktyviai dalyvavo sinodinėme procese. Jei siunčiamas daugiau kaip vienas atstovas, prašoma taip juos parinkti, kad atstovautų įvairiems sielovados kontekstams – kaimui, miestui, specifiniai socialiniai ir kultūriniai aplinkai. Laukiama daugiau kaip 200 klebonų iš viso pasaulio. Klebonų sinodinį susitikimą sudarys du etapai. Pirmasis vyks Sakrofano rekolekcijų namuose balandžio 29-ąją gegužės 1-ąją dienomis. Susitikimai vyks taikant panašią metodiką, kuri buvo taikoma ir per pernai spalio mėnesį vykusius vyskupų sinodo posėdžius. Antroji susitikimo dalis vyks gegužės 2-ąją Vatikane. Pirmiausiai vyks klebonų susitikimas su popiežiumi, po to jie švęs Eucharistiją Šventojo Petro bazilikoje. Taikos šventojoje žemėje nebus tol, kol sprendimai bus palikti tik Palestinos ir Izraelio vadovų rankose. Šventai žemė ir visiems artimiesiems rytams reikia didelio masto taikos konferencijos. Tuo įsitikinęs belgas Afrikos misionierių, vadinamųjų baltųjų tėvų kunigas, Francas Bouvenas, daugiau kaip 50 metų gyvenantis Jeruzalėje. Šis kunigas daug metų buvo labai aktyvus ekumeninio dialogo skatintojas. Nuo 1969 iki 2015 metų jis redagavo artimųjų rytų krikščionių gyvenimą įdėmiai sekantį žurnalą Krikščioniškieji artimieji rytai. Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūra Fides pirmadienį, rytojaus dieną po Izraelio ir sąjungininkų atremtos, Irano dronų ir raketų atakos, paskelbė šio kunigo komentarą apie taikos perspektyvas šventojoje žemėje ir visose artimuosiuose rytuose. Pasak kunigo Bouveno, ekstremalias situacijas ir sukrėtimus vykstančius artimųjų rytų geopolitinėje scenoje reikia analizuoti su blaiviu realizmu. Tačiau dabar matome, kad veiksmai, kurie pastaruoju metu čia vyksta, ir priežastys, kurios juos lemia, atrodo pernelyg emocionaliai. Todėl neįmanoma nuspėti, ko dabar galima tikėtis. Belgas kunigas mano, kad popiežius Pranciškus sekmadienį po vidudienio maldos nurodė vienintelį būdą, kuriuo įmanoma išvengti dar blogesnių dalykų. Visų pirma, reikia susilaikyti nuo bet kokių veiksmų galinčių įsukti artimuosius rytus į naują smurto spiralę, galinčią panardinti visą regioną į visuotinį karą, kuris neišvengiamai turėtų rimtų pasekmių visame pasaulyje, sakė Pranciškus sekmadienį. Tarptautinė bendruomenė turi daryti spaudimą, kad konflikto dalyviai susėstų prie bendro stalo rimtoms deryboms, kurių tikslas – ieškoti politinio sprendimo ir sukurti stabilią padėtį visuose artimuosiuose rytuose. Jeruzalėje gyvenantis belgas kunigas nemano, kad gali būti sėkmingos derybos vien tik tarp izraeliečių ir palestiniečių, nes nelygybė tarp abiejų šalių yra pernelyg didelė. Taip pat akivaizdu, kad du galimi konflikto sprendimai – dvi valstybės dviem tautoms arba viena bendra valstybė su vienodomis teisėmis ir pareigomis visiems – šiuo metu atrodo žmogiškai neįgyvendinami. Būtent dėl to reikalinga plataus masto taikos konferencija. Antra vertus, reikia atsiminti, kad ir šiandien šventojoje žemėje abiejose konflikto pusėse yra daug žmonių, norinčių gyventi kartu ir kurti geresnį pasaulį visiems. Kunigas paminėjo konkretų pavyzdį – vaikų netekusius tėvus, izraelietį ir palestinietį, kuriuos prieš keletą dienų priėmė popiežius Pranciškus. Kunigas Francas Bovinas taip pat pridūrė, kad jis gyvena Jeruzalėje senamiestyje ir pro savo namų langus jis mato Via Dolorosa, Kristaus kančios kelią. Didžiosios savaitės ir Velykų apeigos skleidė solidarumo ir taikos dvasę. Per verbų sekmadienio procesiją krikščionys parodė troškimą ištikimai sekti paskui Jėzų jo kančios keliu, tikėdami, kad kelias veda į prisikėlimą. Optimizmo įkvėpė ir musulmonai, per neseniai pasibaigusi Ramadaną maldingai, ramiai kiekvieną vakarą rinkdavėsi maldai Jeruzalės Al-Aqsa mečetėje. Šventoje žemėje yra daug taikiai gyventi trokštančių žmonių, tačiau politiniam sprendimui reikia tarptautinės bendruomenės pagalbos.
Kovo pabaigoje Maskvoje įvyko pasaulinės Rusų tarybos sesija, kuri priėmė dekretą apie Rusų pasaulio ateitį ir dabartį. Jame Rusijos agresija prieš Ukrainą vadinama šventuoju karu. Tarp kitų, protestą dėl šios kategorijos nesuderinamos su krikščionišku tikėjimu ir Dievo suvokimu išreiškė pasaulinė bažnyčių taryba, kuriai priklauso ir Maskvos ortodoksų patriarchatas, glaudžiai susijęs su pasaulinės Rusų tarybos valdymu bei veikla. Dabartinis Maskvos patriarchas Kirilas buvo vienas iš pagrindinių 1993-aisiais įsteigtos pasaulinės Rusų tarybos iniciatorių. Ilgą laiką tarybai pirmininkavo tuometinis patriarchas Aleksijus II, o nuo 2009 metų pirmininkauja Aleksijų II patriarcho pareigose pakeitęs Kirilas. Tarybos valdymo institucijose daug kitų Maskvos ortodoksų patriarchatų dvasininkų. Pradinė šios organizacijos misija buvo kurti tiltus tarp įvairiose šalise išsibarščiusių rusų. Šiandien tai artima Rusijos valdžiai organizacija, kaip liudija faktas, kad daug jos vadovaujančių narių taip pat yra svarbus Rusijos valstybės pareigūnai. Kovo 27-ąją pasaulinė Rusų taryba paskelbė dekretą, kuriame kalbama įvairiomis temomis, o pirmame skyriuje apie dabartinį Rusijos karą Ukrainoje, kuri vadinama pietvakario Rusia. Dvasiniu ir moraliniu požiūriu specialioji karinė operacija yra šventasis karas, kuriame Rusija ir jos žmonės gindami vieningą dvasinę šventosios Rusijos erdvę vykdo sulaikytojo misiją, gindami pasaulį nuo globalizmo, puolimo ir į satanizmą puolusių vakarų pergalės. Pareiškiama kovo 27-osios dekrete. Sulaikytojų terminu čia užsiminama apie apaštalo Pauliaus laiško tesalonikiečiams eilutes, apie eskatologinės galias, kurios trukdo piktosios dvasios įsivyravimai. Pasaulinė bažnyčių taryba, tarp kurios narių, kaip minėta, yra ir Maskvos ortodoksų patriarchatas, paskelbė komunikatą, kuriame išreiškė griežtą protestą dėl dekrete naudojamos terminologijos, keliančios didelį susirūpinimą daugeliu kitų narių. Galima priminti, kad pasaulinė bažnyčių taryba vienyje apie 450 bažnyčių ir bendruomenių. Vadinamosios specialiosios operacijos vadinimas šventuoju karu yra nesutaikamas su Evangelija ir jos kvietimu būti taikdariais. Taip pat su ankstesniais pasaulinės bažnyčių tarybos pareiškimais apie Rusijos karo prieš Ukrainą neteisingumą. Komunikate priminama, kad 2023 gegužės mėnesį pasaulinės bažnyčių tarybos pirmininkas pastorius Jerry Pillay nuvyko į Maskvą ir iš paties patriarcho Kirilo išgirdo patikinimą, jo karas krikščioniai tikrai negali būti šventas ir kad jo anksčiau ištarti žodžiai apie šventąjį karą susiję su metafizinė dimensija. Tačiau kovo dekretas prieštarauja šiem žodžiams. Pasaulinės bažnyčių tarybos komunikate pakartojami jau ne kartą anksčiau išreikšti principai. Karas nesuderinama su Dievo prigimtimi, tad ir krikščionybės bei ekumenizmo nuostatomis. Ukrainos invazija yra neteisėta ir nepateisinama, kaip ir šios agresijos pristatymas rusų išsivadavimo kova iš esą nusikalstamo Kijevo režimo ir už jo stovinčių kolektyvinių vakarų. Karinės agresijos ir neapykantos teisinimas religinė kalba yra piknaudžiavimas, kurį reikia atmesti. Pasaulinės bažnyčių tarybos generalinis sekretorius raštu kreipėsi į patriarchą Kirilą, prašydamas paaiškinti, ar jo pasirašytas dekretas turėtų būti suprantamas kaip visos Rusijos ortodoksų bažnyčios pozicija, kaip tokia pozicija gali būti suderinta su priklausimu pasauliniai bažnyčių tarybai, ir su tuo, ką jis pats asmeniškai girdėjo iš paties patriarcho. Pastorius Jerry Pillay pasiūlė skubiai susitikti, kad būtų atsakyta į šios klausimus. Galima priminti, kad rusų pasaulio doktrina, kurioje krikščioniška dimensija neleistinai painiojama su dabartinės Rusijos valdžios galios ambicijomis ir politinėmis ideologijomis, jau ne kartą buvo kritikuota ir pasmerkta tiek ortodoksų, tiek kitų bažnyčių tarpe. Šią doktriną, neįgiančią ukrainiečių savitumą ir teisę egzistuoti kaip ukrainiečiams atmeti Ukrainos bažnyčios. Šventojo sosto krikščionių vienybės dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas taip pat yra pareiškęs, kad brutalaus karo Ukrainoje teisinimas pseudoreliginiais argumentais yra eretiškas. O popiežius Pranciškus Rusijos karo Ukrainoje nekarta pavadino šventvagišku.
Kolumbijos episkopatas informavo apie buvusio Bogotos arkivyskupo emerito kardinolo Pedro Rubiano Seinso mirtį balandžio 15 dieną, buvęs ilgametis Kolumbijos vyskupų konferencijos pirmininkas mirė Bogotoje eidamas 92 metus. Kardinolas Pedro Rubiano Seinsas menamas kaip vienas iškiliausių Kolumbijos taikdarių pilietinio konflikto laikotarpiu. 1995 metais jo įsteigta nacionalinė susitaikymo komisija padėjo ieškoti politinių Kolumbijos ginkluoto konflikto sprendimų, parengti kelią taikos pokalbiams ir sukurti jų dalyvių pasitikėjimo dvasę. Per 68 kunigystės metus Pedro Rubiano Seinsas vadovavo trims krašto vyskupijoms – Kukutos krašto šiaurėje, Kalio vakarinėje Kolumbijoje ir krašto sostinės Bogotos vidurio Kolumbijoje. Pedro Rubiano Seinsas tris kadencijas ėjo episkopato pirmininko pareigas, be to, kurį laiką ėjo laikino Popajano arkivyskupijos administratoriaus pareigas. 2001 metais paskirtas kardinolu, dalyvavo pastaruosius du popiežius išrinkusiose konklavose. Be daugelio kitų įsipareigojimų bažnyčioje Kolumbijoje, Pedro Rubiano Seinsas nuo 1983 iki 1989 metų ėjo Tarptautinės katalikų komisijos, migrantų ir pabėgėlių klausimais vice pirmininko pareigas. Kardinolo Seinso laidotuvės po atsisveikinimo Bogotos San Jose kunigų seminarijoje įvyks balandžio 17 dieną Bogotos katedroje.
Amazonės upės pakrantėje laivas ligoninė popiežius Pranciškus rūpinasi maždaug 5200 žmonių sveikata ir dvasiniais poreikiais. Jame darbuojasi sesuo Marcia Lopez Asis, priklausanti švenčiausios Jėzaus širdies apaštalų kongregacijai. Jie atlieka pastoracinį darbą švenčiausios mergelės Marijos ligonių sveikatos parapijoje, esančioje Jurutė para regione Amazonija, Brazilijos Albeidos viskupijoje. Sesuo Marcia dalyjasi, kad jos pašaukimas nuo pat pradžių buvo misionieriškas. Visos misionieriškos patirtis buvo nepaprastos ir intensyvios, Jurutė nuostabi patirtis, leidosi man iš naujo atrasti savo pašaukimo esmę. Čia žodis namai neturi tokio pat atspalvio kaip kitose vietose, kur mes galvojame apie kažką statiško, kas tenkina visus mūsų poreikius arba kur mes esame saugus nuo išorinių grėsmių. Čia namus galima rasti ir klinėje valtyje arba hamake, įrengtame po mango medžiu, gatvėje atviroje prieglaudoje, pasakoja misionierė. Vienuoliai yra parapijų misionierių tarybos, kuri priima popiežiaus Pranciškaus kvietimą būti misionieriška bažnyčia konsultantė. Tarybos tikslas – pasiekti 78 bendruomenės, ypač tas, kurios yra labiausiai nutolusios, labiausiai pažeidžiamos ir kurioms labiausiai reikia pagalbos. Perplaukti Amazonės upę nėra lengva užduotis. Kai atvykome į Santa Rita gyvenvietę, mane pasitiko vaikai, kurie buvo labai nedrasus ir išsigandę atvykusių nepažįstamųjų. Tačiau netrukus labai susidraugavome. Kai kurie bijo, nes painioja mane su slaugytoja ar dantiste, kiti vadina mane mokytoja. Bet dauguma jų yra sužavėti ir lieka šalia, sakydami, kad užaugę irgi bus vienuoliai, pasakojams sesuo Marcia Lopez. Kaip padėko ženklą, vaikai pasisiūlė išmokyti seserį ir kluoti. Vienas iš daugelio iššūkių, su kuriais susidurėme vietovėje, kurioje sesuo Marcia vykdo savo misiją, yra salos. Kai kurie namai užliejami, daug šeimų turi išvykti, kol vandens lygis vėl nuslūks. Dėl to mokslo metai vyksta ne pagal įprastą kalendorių, o pagal vandens kalendorių. Vaikus iš namų į mokyklą nuplukdo laivas. Miegojimas hamake, ošiant upei, neturėjimas telefono ir kiti išgyvenimai padėjo vienuoliai išmokti didelę pamoką. Priimti dalykus tokius, kokie jie yra, ir būti dėkingai už šeimų teikiamą stiprybės, vilties ir atsparumo liudėjimą. Sesuo Marcia Lopez priklauso 35 bendradarbių grupiai, plaukiojančiai popiežiaus Pranciškaus ligoninės laivu. Komandoje yra 10 gydytojų, 2 odontologai ir kunigas Alfonso Lambertas. Diena laive prasideda labai anksti ryte mišiomis. Po to specialistai teikia medicininę pagalbą žmonėms. Per savo ekspedicijas laivo komanda padėjo daugiau nei 5000 žmonių, atliko ir nesudėtingas operacijas. Kai kurie pacientai jų laukė 8 metus. Galėtume brėžti analogiją tarp laivo ligoninės ir Jėzaus. Kai pas jį atneždavo visus ligonius, kad jis galėtų juos išgydyti, taip pat vyksta ir su laivu, tvirtina sesuo Marcia.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.